στον σπουδαίο Στέλιο Μανολά, γιατί υπάρχει λόγος. Έχει αναλάβει μια πολύ αξιέπαινη πρωτοβουλία προς οικονομική ενίσχυση του Κώστα Νικολαίδη. Θα μας πει περισσότερα ο ίδιος. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Να είσαι είναι καλά. Ναι. Να είσαι καλά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που έχεις διαθέτεις το χρόνο σου, γιατί ξέρω ότι έχεις δύο απανοτά ραντεβού, οπότε θα προλάβουμε να συζητήσουμε για αυτή τη μεγάλη χειρονομία, τη μεγάλη ενέργεια, τη μεγάλη απόφαση που πήρες.
Ευχαριστώ πολύ. Την πρωτοβουλία την έχουν αναλάβει οι παλέμαχοι, όχι εγώ.
Α, όχι εσύ μόνο.
Όλοι μαζί, όχι. Όπως ξέρετε όλοι, όχι μόνο οι παλέμαχοι ΣΑΕΚ, αλλά και οι παλέμαχοι όλων των ομάδων συμμετέχουν έτσι σε τέτοιους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κατά καιρούς έχουν γίνει και με τους ηθοποιούς μαζί, όπως ξέρετε και ο Μάρκος ο Σεφλής. Πολλά παιχνίδια βοηθάμε έτσι, πάμε παίζουν ποδόσφαιρο για να μαζευτούν κάποια χρήματα, να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους.
Σε δημοπρασία λοιπόν η τελευταία φανέλα σου, Στέλιο.
Η τελευταία φανέλα που έπαιξα με την Ξάνθη και
με το νούμερο 29, όχι με το γνωστό
4. Γιατί είχα σταματήσει, ναι, τον τελετό ένα χρόνο πριν και κατέβηκα το δεύτερο εξάμηνο έπειτα από παράκληση και του Λάκη του Νικολάου που ήταν πρόεδρος, γιατί ήθελε, επειδή και έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, αλλά με αγαπάει και ο Ρασολάκης, ήθελε να τελειώσω όπως μου άξιζε, κατά τα λεγόμενά του.
Ναι.
Και κατέβηκα γιατί είχαμε και ένα στόχο τότε, πρωτάθλημα δεν πηγαίναμε,
ναι,
είχε χαθεί το πρωτάθλημα, αλλά πηγαίναμε στο Κυπελούχο, αν περνάγαμε τη Λοκομοτίβ, πηγαίναμε ημιτελικά, αν θυμάστε.
Ναι,
και
βεβαίως.
Το 1994 δεχτήκαμε την ισοφάριση, μου φαίνεται, στην έδρα της Λοκομοτίβ και αποκλειστήκαμε.
Και πήρες το 29 γιατί το 4
ναι, εκείνη... Το είχε ο ντόπος.
Εκείνη την εποχή την είχε ο ντόπος. Ναι, βεβαίως, τη φανέλα με το 4.
Ο ντόπος, ναι. Και αυτή η φανέλα, εντάξει, έχει μια ιστορική σημασία, αλλά νομίζω διπλός είναι ο σκοπός, ότι από τη μία η αξία που έχει έτσι μια φανέλα για έναν φιλάθλο της ΑΕΚ, και το άλλο ότι είναι για να βοηθήσουμε ένα πάλι μεγάλο παίχτη της ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας ο Νικολαίδης, πέρα από ένας άριστος άνθρωπος και οικογενειάρχης, ποδοσφαιρικά είναι ο πέμπτος στην ιστορία, γιατί η ιστορία της ΑΕΚ είναι 100 χρόνια. Είναι ο πέμπτος χώρος στην ιστορία της ΑΕΚ.
Καταπληκτικό.
Έπαιξε μαζί με Παπαϊάννου, Νεσορίδη, έφεραν τίτλους. Ήταν μετά τα ονόματα τα τεράστια αυτά του Μίμη και του κ. Κώστα. Μετά ήταν. Ο Κώστας ήταν μεγάλος παίκτης, γκολιτζής. Και θέλουμε να σταθούμε δίπλα του. Οι παλέμαχοι να το βοηθήσουμε.
Έχει ένα πρόβλημα. Το έμαθες γρήγορα,
πρόβλημα,
τον επισκέφτηκες μετά
το
την πυρκαγιά, έτσι.
Το 21,
και το σπίτι του.
Ναι, με τη μεγάλη πυρκαγιά εκεί στο Κρυονέρι, ολοσχερός. Και έτυχε να το δω, επειδή μένω και εκεί κοντά, μια μέρα που είχε έβρεχε και δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος, τον είδα και περπαταγή έτσι σαν ελπισμένος. Τον σταμάτησα και ήταν πραγματικά έτσι στεναχωρημένος πολύ και είπα θα πρέπει να κινητοποιηθούμε και μέσα στις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει να μαζέψουμε χρήματα, είναι και μέσα από αυτή την δημοπρασία της φανέλας και είδα ότι υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση μέσα του Sport Arena και να ευχαριστήσω και τον κόσμο.
Βεβαίως.
Γιατί μας τιμά.
Πες αυτές τις χρηστικές πληροφορίες, γιατί πρέπει όλοι να είναι δίπλα με εσάς τους παλέμαχους.
Το sportarena.gr είναι, μπορούν να μπουν και να δουν, πάνε στη εφαρμογή δημοπρασίας, εκεί έχει βγει η φανέλα. Εντάξει, έχει πάει ήδη πολύ ψηλά όπως μου λένε τα υπεύθυνοι εκεί, τι να πω, έχει φτάσει 4-4,5, δεν ξέρω.
Ωραία,
μου είπανε
πολύ ωραία.
Κάτι που με τιμά και εμένα δηλαδή.
Εννοείται. Και τώρα που ακούγεται...
Και να το ευχαριστήσω τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα έτσι να...
Και δηλώνουν συμμετοχή, βεβαίως.
Ναι. Βεβαίως. Σημαντικό στη σημερινή εποχή να μπορούμε, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Και μην ξεχνάμε, ακόμα και οι παλέμαχοι δεν έχουν τα χρήματα τα πολλά για να βοηθάμε, αλλά πόσο να, ξέρετε...
Όσο μπορείτε, μόνο και μόνο μπορούμε. Η χειρονομία τα λέει όλα, Στέλιο.
Ναι. Τώρα στις 2.30 έχουμε εδώ, θα την παραδώσω εδώ μια έτσι μικρή τελετή, μια φωτογράφηση έξω από το γήπεδο της ομάδας.
Πολύ ωραίο.
Να την παραδώσουμε στους παλέμαχους και μετά όταν θα λήξει λίγη δημοπρασία στις 13 Απριλίου.
Θα το θυμίζουμε και εμείς καθημερινά. Θα το θυμίζουμε και εμείς καθημερινά.
Θα ξανακάνουμε έτσι μια, ναι, να δούμε και ποιος συμπήρε.
Ακριβώς.
Ναι. Πολύ, όλα καλά.
Πολύ ωραίο. Με την ευκαιρία θέλω να μου πεις την άποψή σου, όχι για αυτά τα τοξικά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Ας μιλήσουμε μόνο για ποδόσφαιρο. Ας μείνουμε στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που βλέπουμε φέτος. Στο ωραίο πρωταθληματάκι το καινούριο των play-off. Έρχεται ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει ωραίο ποδόσφαιρο φέτος, αλλά είναι ανεβασμένες και οι άλλες ομάδες. Μικρή διαφορά για τον Παναθηναϊκό που είναι στην κορυφή. Σωστά. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός, αλλά και ο ΠΑΟΚ έρχεται από πίσω με φορά.
Σωστά. Είμαστε το μοναδικό κράτος στον κόσμο που ενώ μας έφταιγαν πρώτα οι Έλληνες διαιτές, εγώ από το 80 που παίζω, πρόβλημα η διαιτησία. Ήταν ακόμα και σήμερα η διαιτησία πάλι. Δεν μπορούσαν οι Έλληνες, άντε δεν ήταν ικανοί.
Τώρα
Έλληνες,
αλλά ξένοι.
Ούτε ξένοι είναι ικανοί. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, ίσως ήταν από τα καλύτερα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια.
Σωστά.
Γιατί υπάρχουν τέσσερις ομάδες σχεδόν ισοδύναμες, είναι και κοντά, με πολύ καλούς προπονητές, με ωραίο θέαμα και πιστεύω να ξεπεραστούν αυτά, γιατί είναι αλήθεια ότι φοβάμαι, ότι μήπως δεν τελειώσει κιόλας.
Και πολύ,
έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα. Εύχομαι
να επικρατήσει λογική,
να πάνε
έτσι
όλα καλά και να το πάρει ο καλύτερος. Αυτό που θέλω να πω για την ομάδα μου είναι ότι φέτος, μετά από πολλά χρόνια παρουσία σε μια αξιόμαχη ομάδα, πολύ καλά προπονημένη, θα έλεγα ότι είναι ένα σκαλί πάνω σε ταχύτητα από τις άλλες ομάδες.
Ναι.
Αλλά και οι άλλες ομάδες δεν υπολείπονται σε ποιότητα, από τακτικής πλευράς πολύ καλά δουλεμένες οι ομάδες και βλέπουμε είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
Θα σου κάνω την ερώτηση που σου κάνουν τα μικρά παιδιά όταν σε συναντάνε. Η εύκολη ερώτηση δηλαδή. Ποιος θα το πάρει?
Ναι, κοιτάξτε, η ΑΕΚ επειδή αυτή τη χρονιά έτυχε να γυρίσει και στο σπίτι της,
ναι,
που συνδυάστηκε με αυτή, δίνει ένα κλικ παραπάνω εδώ, δίνει στην ομάδα σε ενθουσιασμό και στον κόσμο.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που γίνεται φέτος στο γήπεδο της ΑΕΚ με τον κόσμο, επειδή το ζω και
είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό.
Είναι μοναδικό, δηλαδή και σαν ποδοσφαιριστής έχεις ένα ενθουσιασμό περισσότερο μαζί με τη βοήθεια των φιλάθλων. Και αυτό που παρουσίασε όλη τη χρονιά η ΑΕΚ και από τα αποτελέσματά της και από τη συγκομιδή των βαθμών και τα γκολ που έχει δεχτεί η Άμυνα, από αυτά κρίνουμε ότι έχει παίζει ένα πιο γρήγορο ποδόσφαιρο.
Είχε 14 συνεχόμενες νίκες στην έδρα της, έχασε τον Ολυμπιακό.
Πιο άμεσο ποδόσφαιρο, γιατί το έχουμε βαρεθεί και το πολύ το καμπρός πίσω η μπάλα συνέχεια.
Ναι,
είναι
ναι.
Αλήθεια ότι δεν. Η ΑΕΚ παρουσίασε κάτι διαφορετικό. Από εδώ και πέρα νομίζω όμως ότι είναι πολύ δύσκολο, διότι αλλιώς είναι να παίζεις Κυριακή με Κυριακή και αλλιώς να παίζεις Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν και ένα αναλυπτικό,
ναι,
πολύ κρίσιμο, γιατί είναι το κύπελο και το κύπελο είναι πολύ σοβαρός θεσμός.
Σωστά.
Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και εκεί. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το τουρνουά οι τραυματισμοί. Έτσι, θα παίξουν πολύ σίγουρα εκεί.
Συμφωνώ
εγώ
κατά 99% μαζί σου, Στέλιο, αλλά να πούμε ότι στα δύο ντέρμπι, στο τελευταίο με τον Ολυμπιακό που έχασε η ΑΕΚ και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που δεν κέρδισε, οι αντίπαλοι προπονητές με την τακτική της έβαλαν δύσκολα στον Αλμέιδα, έτσι.
Ναι, θα πω ότι η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο
ήταν καλύτερη.
Καταπληκτική.
Βέβαια,
καταπληκτική.
Βέβαια,
δεν
ναι.
έπρεπε να χάσει.
Ναι.
Δεν έπρεπε να χάσει. Με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν η αλήθεια, δεν ήταν τόσο καλή.
Ναι.
Αλλά εδώ τώρα σε αυτά τα παιχνίδια,
ναι,
στο τουρνουά, δεν κοιτάς μόνο το θέαμα.
Θέλεις το αποτέλεσμα.
Η ουσία είναι, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το κουτσάρισμα των προπονητών, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο οι τραυματισμοί και σημαντικό ρόλο παίζει και η διαιτησία που πρέπει να προσέξει και αυτή να είναι καλή και από εκεί πέρα να στο πάρει ο καλύτερος.
Για το ντέρμπι που έρχεται στην Τούμπα.
Στην Τούμπα, κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα, γιατί το αρνητικό που μπορούμε να βρούμε στις μεγάλες ομάδες είναι ότι βλέπουμε και 10 ξένους στην εντεκάδα. Αυτό είναι λυπηρό.
Αλήθεια είναι αυτό.
Δυνατόν.
Αλήθεια.
Και βλέπουμε απ' την άλλη ένα ΠΑΟΚ που φαίνεται ότι έχει βγάλει παιδιά από την Ακαδημία, δουλεύει σοβαρά. Και από την άλλη ο προπονητής βοηθάει αυτά τα παιδιά. Κοίτα, δεν είναι μόνο να τα ανακαλύψεις και να τα εκπαιδεύσεις, είναι
έτσι,
και να τα εκμεταλλευτείς, να τα προωθήσεις, να τους δώσεις ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μέσω του Λουτσέσκου το κάνει αυτό. Και μάλιστα, αν πούμε ένας παίκτης που έχει έτσι μια φινέτσα σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτός που δείχνει είναι ο Κωνσταντέλιας, δεν είναι αυτό το παιδί, κάτι έχει κάνει, κάποιες ενέργειες που είναι αυτό που λέμε ότι είναι έτσι κάτι σαν θείο χάρισμα.
Ναι.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, μου αρέσει και ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Όμως και η ΑΕΚ και από την εποχή μου στην Τούμπα ήταν πάρα πολύ καλά.
Άρα λες...
Είναι δύο δικέφαλοι.
Ναι, βέβαια.
Από την ίδια καταγωγή.
Συμφωνώ.
Είναι θέμα ημέρας.
Είναι θέμα ημέρας.
Το πόσο καλά θα είναι διαβασμένη κάθε ομάδα, αλλά σας λέω ότι παίζει ρόλο και ο προπονητής. Βλέπουμε όλους τους προπονητές του κόσμου, από τον Γκουαρδιόλα, από τον Κλοπ, από όλους τους καλούς προπονητές, κανένας δεν κάθεται στο πάγκο. Όλοι παίζουν και αυτοί.
Συμμετέχουν.
Πηγαίνουν.
Είναι επιδραστικοί.
Έχει γίνει προπονητής μπάσκετ ο προπονητής που έχει σήμερα. Παίζει, αλήθεια σας το λέω, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Μα δεν έχει άδικο.
Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο προπονητής και το κουτσάρισμα είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι του προπονητή.
Και ο Γιωβάνοβιτς καταπληκτική δουλειά και ο Μίτσελ αναμόρφωσε τον Ολυμπιακό.
Όλοι είναι καλοί προπονητές. Όλοι είναι τέσσερις πάρα πολύ καλές ομάδες, η κάθε μία με τα δικά της στοιχεία.
Ναι.
Η ΑΕΚ, όπως είπα και πρώτη εκπομπή,
ναι.
Η ΑΕΚ στις τέσσερις φάσεις του ποδοσφαίρου, δηλαδή άμυνα, επίθεση και τα transition,
ναι.
Το αμυντικό και επιθετικό.
Και το επιθετικό, ναι.
Το transition. Βλέψεις, για να το παίξεις, πρέπει να έχεις πάρα, πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Η ΑΕΚ την έχει.
Και
όλο το πρωτάθλημα αυτό έδειξε. Ότι ήταν μια ταχύτητα πάνω από τις άλλες ομάδες. Τώρα, επειδή είναι Τετάρτη Κυριακή τα παιχνίδια, αυτό δεν μπορεί να το κάνεις συνέχεια. Δεν βγαίνει. Πρέπει αυτό. Θα δούμε και εκεί πέρα τον κύριο Αλμίδα που έχει δείξει άριστα πράγματα μέχρι τώρα.
Μέχρι τώρα. Δεν μου είπες πολλά για τον Ολυμπιακό που ξεκίνησε πολύ άσχημα.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα, όπως ήταν και ο ανιψιός μου εκεί πέρα.
Ναι.
Έφυγε, συμπλήρωσαν κάποιοι παίκτες. Στην πορεία ήρθε ο κύριος Μίτσελ, έχει μπει σε ένα δρόμο ανωδικό και είναι και αυτός από τα φαβορί.
Ναι.
Δεν είναι... Απλά είπα ότι ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν ένα θέμα με καλό. Δεν ξέρεις πώς θα λήξει αυτό, ο τελικός θα επηρεάσει μια αποτυχία πιθανόν, μια πρόκριση από τις δύο.
Και στο ψυχολογικό και πνευματικό κομμάτι.
Και στο πνευματικό και στο σωματικό. Δηλαδή να μην έχουμε και τραυματισμούς ή να μην έχουμε αποβολές ή πολλά.
Τελευταία
είναι
ερώτηση.
Ένα παραπάνω παιχνίδι.
Βέβαια.
Που είναι μια επιβάρηση.
Το καταλαβαίνω.
Σας είπα ότι παρεμβαίνει η Τετάρτη. Έχουν συνεχόμενα παιχνίδια.
Τελευταία ερώτηση, να μην σε κρατάω περισσότερο.
Έχει μεγάλο προβάδισμα όμως η ΑΕΚ, έτσι, μην το αφήσουμε.
Παρότι ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη μπροστά. Ναι.
Όχι για το πρωτάθλημα, για το κύπελο.
Α, για το κύπελο με το 3-0.
Πολύ μεγάλο προβάδισμα. Πολύ μεγάλο.
Αυτονόητο, δεν το συζητάμε. Αυτό αυτονόητο, ναι. Δεν το συζητάμε. Το καταλαβαίνω.
Δηλαδή μια στο εκατομμύριο θα συμβεί ανατροπή.
Απλά λες ότι θα κουραστούν περισσότερο οι παίκτες των συγκεκριμένων ομάδων γιατί έχουν ένα επιπλέον απαιτητικό μάτσο.
Εκεί μόνο επιβάτηση που έχει φτάνει.
Ναι, φτάνει. Ακριβώς. Τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με τις ομάδες που θα πάνε μέχρι το τέλος, επειδή λέμε τελευταίες αγωνιστικές. Αν αυτή την ώρα λέγαμε ποιος έχει το momentum, ο Παναθηναϊκός είναι 2 βαθμούς μπροστά, η ΑΕΚ ακολουθεί, ο Ολυμπιακός λίγο πιο πίσω, ο ΠΑΟΚ έρχεται όμως φορτσάτος από πίσω. Ποιος έχει το momentum, ποιος έχει τον αέρα αυτή τη στιγμή, τον αέρα της νίκης.
Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό το ότι θα παίξει ρόλο αυτή η διακοπή που έγινε με την Εθνική.
Ναι.
Και έγιναν καλά τραυματίες και έγινε μια μίνι προετοιμασία ή σε ό,τι αφορά και την καθοδήγηση στο τακτικό κομμάτι των προπονητών. Δηλαδή,
βοήθησε την ΑΕΚ,
πάλι...
Στέλιο, βοήθησε την ΑΕΚ αυτή η διακοπή
εγώ
να καθαρίσει το μυαλό
των παιχτών. Εγώ νομίζω ότι τη βοήθησε την ΑΕΚ, ναι, τη βοήθησε.
Ναι.
Και επανέρχονται και τραυματίες. Είναι και αυτό σημαντικό. Ο Γκαρσία είναι ένας βασικός παίκτης της ομάδος. Νομίζω ότι ναι, την ΑΕΚ.
Γιατί πολλοί είπαν, και εδώ τελειώνουμε.
Δεν λέει τίποτα εάν δεν το δούμε στην πράξη.
Σωστό. Γιατί πολλοί είπαν, και με αυτό κλείνουμε, ότι και στο ένα ντέρμπι και στο άλλο, ενώ με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό κατά σειρά το 1-3 και το 0-0, ότι είχε και ένα θέμα προσέγγισης του αγώνα. Δηλαδή βρέθηκε πίσω κόντρα στη ροή του μάτς από τον Ολυμπιακό και μετά δεν είχε υπομονή για να διεκδικήσει, ναι, το μάτς στα τελευταία λεπτά.
Βγήκε
μπροστά και δέχτηκε άλλα δύο γκολ.
Ναι. Το 3-0 που κέρδισε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό
είχε
προηγηθεί ενδιάμεσο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ δεν έπαιξε λόγω των γεγονότων στον Ατρόμητο.
Ναι.
Και το αντίστοιχο συνέβη στο 3-1 που έχασε η ΑΕΚ. Ότι μεσολάβησε Τετάρτη και έπαιξε η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε.
Δίνεις πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτές τις λεπτομέρειες για την κούραση των ημερών.
Δίνω γιατί ήμουν αθλητής και ξέρω το πόσο δύσκολο είναι η αποκατάσταση σήμερα που,
ναι,
στην ουσία δεν υπάρχει. Είναι επιστημονικό κομμάτι.
Κατάλαβα.
Θέλει τη βοήθεια εργοφυσιολόγου και όλα αυτά, επειδή είμαι διπλωματούχος προπονητής UEFA Pro και, γι' αυτό και έχω ασχοληθεί πολύ και με αυτό, δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά.
Ωραία.
Και η ΑΕΚ αυτό έδειξε φέτος, που πέρυσι δεν το είχε, αν θυμάστε. Αν θυμάστε, πέρυσι κέρδιζε στο ημίχρονο και έχανε στο
σωστά.
Δεύτερο.
Έπεφτε στο τέλος. Στο τέλος
έπεφτε. Φέτος έχει δείξει αυτό, ότι είχε μια ταχύτητα παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορούσε να ξεκινήσει η αντίπαλη ομάδα το παιχνίδι από πίσω build-up. Η ΑΕΚ το σταματούσε αυτό. Και
μάλιστα.
Το αντίστοιχο, όταν έχανε την μπάλα, την ξανάπαιρνε πολύ γρήγορα.
Την ανακτούσε ξανά.
Αυτό έχει πολύ μεγάλη επιβάρηση. Τι σημαίνει σπριν πολλά. Όταν κάνει πριν πολλά, θα έρθουν και κάποιες φλάσεις.
Μάλιστα. Στέλιο Μανολά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εμείς θα το επαναλαμβάνουμε. Θα το επαναλαμβάνουμε και το επόμενο δεκαήμερο το θέμα της δημοπρασίας. Χίλια ευχαριστώ.
Θα παρουσιάσουμε και αυτόν που το παίρνει, γιατί πραγματικά.
100%. Θα είμαστε εκεί.
Εντάξει.
Θα είμαστε εκεί. Καλό μεσημέρι.
Εμείς
ευχαριστούμε. Λοιπόν,
για.
Η παλιά δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου και της ΑΕΚ και της εθνικής ομάδας, ο Στέλιος Μανολάς, και προπονητής πλέον, με τη δική του ξεχωριστή ανάλυση για τη μάχη του τίτλου που θα ξαναφουντώσει από την Κυριακή όταν επαναρχίζουν τα ελληνικά play-off.